Nagtuo ba ang mga miyembro sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw sa langit ug impyerno? Ang mga Mormon tukmang tawagon nga santo sa ulahing mga adlaw, miyembros ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw nagtuo gyud sa langit ug impyerno. Ang pagsabot sa mga santo sa ulahing mga adlaw bahin sa kapalaran sa tawhanong kalag human sa kamatayon gibasi diha sa panudlo sa Biblia ug ubang mga kasulatan gihatag sa Dios pinaagi sa mga propeta.